Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Deputatul Dumitru Alaiba și eforturile sale de a afla mai multe despre creditul promis Chișinăului de către Moscova.
Curtea Constituțională și primul ei raport într-o nouă componență.
Și în 70 de ani de la moartea scriitorului George Orwell, autorul Fermei animalelor și romanului 1984. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Cererea autorităților privind rezilierea contractului de concesiune a aeroportului internațional Chișinău urmează să fie pusă pe rol în instanța de judecată până la sfârșitul lunii, a declarat președintele Igor Dodon după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Șeful statului a spus că, potrivit unui nou control făcut de Agenția Proprietății Publice, firma Avia Invest, care a luat în concesiune aeroportul în 2013 pe 49 de ani, nu și-a respectat promisiunile de investiții. Partidul de opoziție, Platforma DA, a adunat semnături pentru a cere Autorității Naționale de Integritate și Serviciului Fiscal de Stat să verifice cheltuielile făcute de președintele Igor Dodon pe vacanțele familiei sale în ultimul deceniu. Săptămâna trecută, Ziarul de Gardă a publicat fotografii din vacanțele șefului statului, care a lucrat în ultimii 15 ani numai la stat, având salariu de bugetar, dar și-a organizat numeroase călătorii la mare, munte și stațiuni balneare, din Maldive până în Dubai, Grecia, Elveția sau Rusia. Igor Dodon a comentat articolul spunând că unele informații ar fi false, iar pentru unele vacanțe ar fi plătit nu el, ci rude sau prieteni apropiați. Președintele rus Vladimir Putin a aprobat noul guvern în frunte cu premierul Mihail Mișustin, menținând în funcție oficiali cheie ca ministrul de externe Sergei Lavrov și ministrul apărării Sergei Shoigu. Remanierea guvernamentală are loc după ce fostul premier Dmitri Medvedev a demisionat săptămâna trecută, când Putin a anunțat o reformă constituțională. Reforma este văzută drept o tentativă a lui Putin de a rămâne la conducerea Rusiei ca premier după 2024, când fostului ofițer KGB în vârstă de 67 de ani îi expiră mandatul prezidențial. În Senatul Statelor Unite s-a reluat astăzi procesul de impeachment împotriva președintelui Donald Trump. Camera reprezentanților, dominată de opoziția democrată, îl acuză de abuz de putere în interes personal și de obstrucționarea Congresului în cursul anchetei. Dar se așteaptă că Senatul, controlat de aliații republicani ai președintelui, îl va achita.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a anunțat la sfârșitul anului trecut că țara sa așteaptă un credit de 500 de milioane de dolari din partea Rusiei, banii urmând să fie folosiți pentru finanțarea unor proiecte mari de infrastructură. Deputatul blocului acum, Dumitru Alaiba, care reprezintă diaspora în Parlamentul de la Chișinău, a căutat să afle mai multe despre acest împrumut. Reamintim că, într-un interviu pentru Europa Liberă, premierul Ion Chicu a spus că Moldova ar putea renunța la colaborarea cu Fondul Monetar Internațional dacă autoritățile nu vor putea accesa împrumutul de 500 de milioane de dolari promis de Moscova. Deputatul a întrebat guvernul despre condițiile împrumutului de jumătate de miliard de dolari din Rusia, ce a aflat Dumitru Alaiba de la autorități.
Ideea acestui credit a apărut 2 luni în urmă și de atunci liniște. Noi avem nevoie să înțelegem esența lui, să înțelegem toate condițiile. Noi știm că domnul Chicu este foarte îndrăzneț spunând că dacă femeii impune condiții inacceptabile, noi punem pauză. Noi nu-l vedem să fie atât de îndrăzneț vorbind despre acest credit, pentru că noi unica ce am văzut a fost o fotografie dintre 2 prim-ministri la 2 țări extrem de corupte care s-au înțeles pe jumătate de miliard.
Deci în rest, mai nimic. Întâi v-a interesat să aflați a cui a fost solicitarea.
M-a interesat cine anume a inițiat această discuție, cine a propus.
Și ați aflat?
Aici a trebuit să citim printre rânduri, dar în esență a fost o propunere care a fost acceptată de partea rusă, ceea ce înseamnă că este o solicitare din partea Guvernului Republicii Moldova.
V-ați mai interesat despre rata
dobânzii și alte comisioane. Nu se știe, unica ce s-a spus este că condițiile nu vor fi cu mult mai diferite, vor fi aproximativ la fel, cu alte oportunități pe care noi le valorificăm și așa mai departe. Pentru mine, ca o bucată de economist, asta nu e suficient. S-au fost două luni la mijloc, este timpul să avem o claritate. Ori domnul Dodon a spus că la una dintre primele ședințe a Parlamentului acest împrumut deja urmează a fi ratificat. Este îngrijorător. El vrea deja în martie să se pornească proiectele.
În infrastructură.
Noi avem, și noi vorbim de jumate de miliard de dolari. Asta e potențial.
În ce valută dacă... ar...
În ce valută ni s-au dat din nou un răspuns vag? Eu am toată încrederea că specialiștii de la Ministerul Finanțelor o să își spună opinia vis-a-vis de posibilul fapt că, nu știu, să avem în premieră un împrumut în ruble. Asta este un risc imens pentru economia noastră, mai ales la așa sumă. Eu cred și sper că noi nu avem asta ca o potențială problemă, dar totuși am zis că ne interesează, pentru că noi știm cum țări ca, nu știu, Rusia, China își promovează valutele și asta pentru o țară ca noi, noi vedem în asta un risc.
Ați vrut să mai aflați lista proiectelor planificate pentru finanțare, modul în care acestea au fost identificate, în baza căror criterii?
În răspunsul de la Ministerul Finanțelor, din numele Guvernului, această informație lipsește. Eu o să deduc în beneficiu, de fapt, a celor care au răspuns, faptul că informația aceasta nu există la moment, pentru că altfel ar însemna că s-a încălcat legea neoferind informația care, de fapt, este.
Ar putea să existe anumite condiționalități?
Pentru siguranța țării noastre, eu prefer să mă împrumut de la democrații. Eu prefer să mă împrumut de la regimuri previzibile democratice. Eu nu aș vrea noi să începem să împrumutăm de la dictatori din toată lumea, pentru că acești bani, chiar dacă suma e aceeași, chiar dacă și rata dobânzii e aceeași, totuși vin cu anumite precondiții ascunse. Iată, am deportat 7 profesori turci, nu se știe de ce și pentru ce și așa mai departe.
Deci, credeți că ar putea să fie plătit și un preț care nu neapărat e scris?
Teamă mie că da, avem dreptul la asemenea îngrijorări atunci când ai un agent deschis al Moscovei în clădirea președinției și când ai o țară cum este Federația Rusă cu ambițiile sale regionale, o țară nedemocratică și o țară coruptă, atunci noi avem dreptul să avem asemenea presupuneri și asemenea griji. Cel mai simplu ce poate să se întâmple este o următoare corupție. Și asta e ultima întrebare pe care am adresat-o, dacă acest împrumut este condiționat sau nu. Este important să știm, pentru că împrumutul condiționat înseamnă că noi accesăm acești bani, dar acești bani urmează a fi implementați tot de companii rusești. În cazul dat, iarăși, riscul de corupție este imens și este de asemenea demonstrat că asistența externă condiționată, de fapt, este în detrimentul țării recipiente, cum ar fi țara noastră la moment.
În luna noiembrie, când premierul Ion Chicu s-a aflat în vizită la Moscova și a anunțat pentru prima dată despre acest împrumut de jumătate de miliarde de dolari, a spus că până la finele anului vor fi cunoscute condițiile.
Asta...
Să admitem că au fost sărbători și că și-au mai nuanțat declarațiile și premierul și șeful statului și au spus că în luna ianuarie vor fi negocieri și în februarie ar putea să ajungă în Parlament acest document pentru ratificare, iar în primăvară să înceapă lucrările. În Parlament, când ajunge?
În Parlament nu se vorbește nimic despre asta. Ultima, cea mai recentă informație
dar
din
nu
partea
de
guvernului
recent, când v-a venit?
A venit la sfârșitul decembrie, dar chiar și atunci informații utile n-a prea fost.
Și ce se întâmplă clar.
Ce se întâmplă între timp? Probabil domnul Chicu ar trebui să răspundă mai punctual la întrebările care îi se pun din societate, din presă. Dacă noi vorbim că totuși guvern tehnocrat, atunci eu vreau într-adevăr atitudine de tehnocrat. Asta înseamnă cifre, asta înseamnă
dar asta
claritate,
înseamnă că pe
asta
moment el
calcule.
Se negociază încă cu partea rusă?
Eu așa aș presupune. Sau nu se negociază pentru că noi avem și din partea cealaltă s-au mai schimbat guverne și așa mai departe.
În Rusia,
nu
a
se știe, exact, nu
Medvedev.
Se știe ce exact se întâmplă cu acest împrumut, dar eu cred că noi trebuie să fim îngrijorați în continuare.
A fost opinia deputatului de la blocul Acum, Dumitru Alaiba, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți și în format video pe pagina noastră în internet.
Curtea Constituțională a publicat astăzi tradiționalul său raport de activitate pentru anul 2019, dar în premieră documentul a fost prezentat public. Raportul face referință mai cu seamă la hotărârile luate de Înalta Curte, începând cu luna august, când a fost numită o nouă componență a instituției. Președintele Curții Constituționale, Vladimir Țurcan, a refuzat să comenteze controversatele decizii din iunie anul trecut, care au dus la demisia in corpore a fostei componențe, relatează Ala Ceapai.
Vladimir Țurcan a invocat considerente de ordin etic, refuzând să dea o apreciere hotărârilor luate de fosta componență a Curții Constituționale, în special cele adoptate în iunie, în plină criză politică. Înalta Curte ceruse atunci dizolvarea Parlamentului și a constatat că guvernul instalat de blocul acum și Partidul Socialiștilor ar fi fost ilegal, după care în scurt timp și-a anulat propria decizie. Modul în care au judecat magistrații de la Curtea Constituțională a ajuns în atenția Comisiei de la Veneția, care a constatat că majoritatea parlamentară de la Chișinău, formată atunci din PSRM și blocul acum, a acționat în limitele Constituției, desemnând guvernul condus de Maia Sandu. Experții Comisiei au ajuns la concluzia că nu existau condiții pentru dizolvarea Parlamentului. Ei au calificat drept fără precedent maniera în care Curtea Constituțională calculase termenul limită de 3 luni pentru formarea guvernului. După avizul critic al Comisiei de la Veneția, judecătorii Curții Constituționale și-au dat demisia in corpore.
Evident că aceste evenimente din luna iunie 2019 nu sunt cele mai pozitive din istoria și a curții și a țării noastre.
A comentat succint Vladimir Țurcan, adăugând că
sarcina care este în fața actualei componențe este de a reanima, mai spunem așa, imaginea curții condiționale, de a restabili încrederea și societății, și cetățenilor, și partenerilor noștri din exterior, în faptul că curtea este capabilă să reîntoarcă în abia Constituției.
Expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț crede că dacă magistrații Curții Constituționale în actuala lor componență și-ar dori cu adevărat să refacă imaginea instituției, ar fi trebuit la început să condamne cu fermitate controversatele hotărâri luate de predecesorii lor.
Curtea Constituțională trebuia să revadă acele hotărâri prin prisma funcționalității Curții Constituționale și să spune că o astfel de hotărâri nu se vor adopta pe viitor la comanda la niciun partid politic și noi condamnăm pe viitor astfel de acțiuni din partea judecătorilor. Noi vedem că Curtea Constituțională nu a nicio atitudine, ce înseamnă, în oricare măsură, că tolerează în continuare ce s-a făcut.
Expertul mai afirmă că există suficiente motive pentru ca societatea să-și facă griji pentru independența actualei componențe a Curții Constituționale în raport cu decidenții politici. Teodor Cârnaț sugerează că noua componență a Curții nu se poate lăuda cu un parcurs ireproșabil după ce guvernarea PSRM acum a ignorat rezultatele propriilor concursuri pe care le-a organizat pentru selectarea celor mai buni magistrați.
Criteriile în baza care au fost selectați judecătorii Curții Constituționale nu au fost criterii obiective, echidistante, bazate pe profesionalism și integritate, dar au servit mai mult niște criterii bazate pe clientelism, servilism și membru de partid. Eu pun la îndoială orice hotărâre adoptată de către Curtea Constituțională, în actuală componență, fiindcă, după criteriul în baza care au fost creat, ea mai mult are destinația de a servi actuala guvernare în frunte cu președintele.
Din cei 6 judecători care au fost numiți, cel puțin 3 au în spate o vizibilă afiliere politică. Vladimir Țurcan a fost deputat PSRM, Domnica Manolea, candidat la alegerile parlamentare pe listele blocului acum, iar Nicolae Roșca, numit de către guvern, a fost membru al biroului permanent al Partidului Acțiune și Solidaritate. La numirea în funcție, magistrații au renunțat prin jurământ la afilierile lor politice și s-au angajat să nu dea curs oricăror sugestii sau presiuni provenite din societate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre Moldova în raportul internațional în legătură cu eforturile Chișinăului de a lupta împotriva spălării banilor și o revistă a presei de la București.
Toate relatările, interviurile, materialele multimedia ale Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Pentru cei interesați mai ales despre evoluțiile din România, le recomandăm pagina noastră romania.europalibera.org și ne găsiți pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasniki, YouTube, Instagram și SoundCloud.
Aici Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a ajuns în vizorul Comitetului pentru combaterea spălării banilor din cadrul Consiliului Europei, Moneyval, mai ales după furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar și dosarului spălătoria rusească sau Landromat, prin care s-au spălat prin intermediul instituțiilor financiare moldovenești peste 20 de miliarde de dolari. Ultimul raport al Moneyval, întocmit după o vizită a experților în Republica Moldova, arată că țara a întreprins pași importanți în combaterea spălării banilor, mai ales în ceea ce privește crearea instituțiilor responsabile de acest domeniu și transpunerea legislației europene. Însă, aceste măsuri rămân a fi bune pe hârtie și mai puțin în realitate, relatează Diana Răilean.
Dosarul supranumit în presă spălătoria rusească, de rând cu mediatizatul furt al unui miliard de dolari din sistemul bancar, a afectat imaginea Republicii Moldova pe plan internațional, a șubrezit securitatea țării și mai ales încrederea cetățenilor în autorități și întreg sistemul de justiție, spun la unison experții specializați pe teme economice. În 2016, pentru a recâștiga încrederea partenerilor occidentale, autoritățile moldovene au întocmit un plan de acțiuni privind reducerea riscurilor în ce privește spălarea banilor și finanțarea terorismului, plan care însă a expirat la finele anului trecut, iar unul nou nu a fost încă prezentat opiniei publice. Experții Comitetului pentru combaterea spălării banilor din cadrul Consiliului Europei, pe scurt Moneyval, au constatat astăzi că Republica Moldova mai are mult de lucru pentru a-și îmbunătăți situația în ce privește lupta împotriva corupției și spălării banilor, iar autoritățile trebuie să fie mai active în investigarea și mai ales tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de crime economice grave. Șeful Directoratului General pentru Drepturile Omului și Statul de Drept din cadrul Consiliului Europei, Christos Giacomopoulos, a lăsat să se înțeleagă că Republica Moldova nu ar trebui să ignore recomandările Moneyval, ori de aprecierile acestei organizații țin cont inclusiv instituțiile financiare internaționale și statele donatoare. Adresându-se ministrului Justiției, Christos Giacomopoulos a spus că dacă o țară are un rating negativ din partea Moneyval, ar putea ajunge pe lista statelor cu reguli fiscale dubioase, fapt ce ar avea consecințe negative asupra situației financiare a țării. Eforturile întreprinse de autoritățile moldovene în ultima perioadă au ajutat Republica Moldova să evite o asemenea stare de lucruri, însă guvernanții nu ar trebui să se relaxeze, a lăsat să se înțeleagă șeful Directoratului General pentru Drepturile Omului și Statului de Drept din cadrul Consiliului Europei. Ministrul Justiției, Fadej Nagachevski, și-a manifestat nemulțumirea față de acțiunile anterioare ale demnitarilor responsabili de ele, regretând lipsa de rezultate.
Ce nu avem noi? Pentru că la noi funcționează legislația în Republica Moldova. Asta este o întrebare la care eu aștept răspunsuri. De ce aștept răspunsuri? Pentru că noi să înțelegem ca politicieni, la ce nivel trebuie să intervenim noi astfel încât legislația să înceapă a funcționa și ca noi să nu fim vizați permanent în varii rapoarte internaționale că la noi ceva nu merge bine. Pentru că noi tot adoptăm legislații, dar cum se spală banii, așa se spală banii. Cum se finanțează diferite activități ilegale, așa se finanțează.
La insistența partenerilor de dezvoltare ai Guvernului Moldovean a fost creat Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Directorul general al acestei subdiviziuni, Vasile Șarco, dă asigurări că lecția fraudelor care au devalizat sistemul bancar a fost învățată, iar legislația îmbunătățită, astfel încât pe viitor asemenea furturi să nu mai aibă loc.
Știm și recunoaștem faptul că presiunea este foarte mare, atât la nivel politic cât la nivel extern. Suntem siguri de faptul că capacitățile de fortificare a tuturor instituțiilor, și nu vreau să vorbesc doar numai de Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, vor aduce roadele așteptate de către autoritățile naționale, de către partenerii externi și, nu în ultimul rând, de către cetățeanul și toate categoriile de businessman de Republica Moldova.
Fără a pune la îndoială voința sinceră a autorităților de a elimina din legislație lacune ce ar lăsa loc pentru noi fraude financiare, experții Moneyval atrag atenția că între timp și infractorii și-au modernizat metodele, prin urmare este necesară instruirea constantă a procurorilor și judecătorilor, astfel încât fermitatea autorităților să fie probată prin acțiuni eficiente și nu doar cu bune intenții. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În presa de la București de astăzi, ne spune Tania Radu, apare un amplu articol despre dezinformare. Articol pornind de la vizita unei delegații a primăriei Bucureștiului la Chișinău.
Dan Dungaciu demontează o manipulare marca Sputnik și o face în ziarul Adevărul, care este totuși o publicație de bună circulație. E vorba de acel acord care s-ar fi semnat la Chișinău între primăria de acolo și o delegație a Primăriei Generale a Bucureștiului și despre care și noi am relatat aici. Nimic adevărat, o pură manipulare, de-al minteri foarte inventivă. Ion Ceban, primarul pro-rus al capitalei moldovene, a invitat delegația română ca să ia parte la aniversarea nașterii lui Mihai Eminescu. Așadar, program cultural, întregit însă și cu o ședință a Consiliului Municipal Chișinău, la care au fost invitați să asiste și români. Consilierii moldoveni au prezentat cu acest prilej un proiect de acord de colaborare și l-au și votat, numai ei însă, fără să fie nimic semnat. Imediat, canalele proruse au propagat știrea că s-au reluat relațiile moldo-române la nivel de capitale, că s-a semnat un acord, ba chiar că ar exista și o axă de colaborare București-Chișinău-Moscova, pentru că imediat Ion Ceban a zburat spre Rusia, unde chiar că a semnat un protocol de colaborare. Dan Dungaciu spune că tot acest act face parte din punerea în scenă a umanizării lui Igor Dodon. În acest fel, Vladimir Putin intenționează să mascheze controlul absolut pe care îl deține în țara din stânga Prutului, fiindcă nu e dispus să suporte și costurile responsabilităților ce decurg de aici. O parte a presei de la Chișinău și de la București, scrie Dungaciu, a corectat informația eronată, inclusiv organe de presă care au căzut în plasa manipulării ruse. Dar să nu și închipuie cineva că acest comunicat a reușit să anuleze efectul inițial. E vorba de un comunicat al primăriei Bucureștiului. Niciodată nu se întâmplă așa. Evident, nici în acest caz, am încheiat citatul. În revista 22, Armand Goșu încearcă să descâlcească ce se petrece în Rusia după discursul ținut de Vladimir Putin în 15 ianuarie. Faptul că Putin n-a folosit discursul pentru a relua atacurile la adresa vestului confirmă dorința Kremlinului de dezescaladarea tensiunii generate de anexarea Crimeei și de războiul din Donbas, scrie Armand Goșu. Goșu crede că liderul de la Kremlin nu are intenția să cedeze puterea după 2024, așa cum s-a speculat pe marginea propunerilor sale de diminuare a puterilor prezidențiale. Dacă ar intenționa așa ceva, ar risca mult într-o țară care nu-l mai privește la fel ca acum două decenii. Mai degrabă, el vrea un efort de, cităm, reconfigurarea instituțiilor, de reconstrucția puterii, astfel încât el să-și poată exercita și pe mai departe influența, nemai fiind președinte. Dorin Popescu, care scrie pe site-ul ziare.com, vine cu o ipoteză mult mai îndrăzneață, după ce trece în revistă cam toate variantele de scenariu care se pot deduce. Va exista o comisie parlamentară care va discuta proiectul de modificare a Constituției, iar Vladimir Putin, pur și simplu, se așteaptă ca această comisie să vină cu propunerea să se scoată din legea supremă orice limitare a numărului de mandate prezidențiale. În legătură cu Federația Rusă, acest analist spune că singura problemă care mai merită să fie discutată este cum și când va fi sfârșitul acestui tip de gândire, al acestui tip de construcție al acestei lumi. Și aproape sigur că acesta va veni din interior. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Se împlinesc astăzi 70 de ani de la moartea lui George Orwell, romancierul și jurnalistul britanic care a scris Ferma animalelor și bestsellerul 1984. Din Arhiva Europei Libere am selectat cu această ocazie un comentariu semnat anul trecut de Victor Eschenazi Moroșan, atunci când s-au împlinit 70 de ani de la apariția romanului 1984.
Scris în 1948, publicat în 1949, romanul lui George Orwell, 1984, continuă să fie astăzi, la împlinirea 70 de ani de la apariția lui, una din capodoperele literaturii antitotalitare, devenită deosebit de populară grație celor două transpuneri ale sale pe film în 1954 și 1984 și ca sursă de inspirație pentru un al treilea film celebru, Brazil, care, notează criticii, dacă se îndepărtează de textul literar, este, pe de altă parte, citez, mai ofensiv pe plan vizual. Orwell însuși pare să-și fi găsit una din sursele de inspirație ale romanului într-un film, În timpurile moderne ale lui Chaplin din 1936, în care patronul unei uzine își transmitea ordinele și supraveghea ritmul de lucru al angajaților săi prin intermediul mai multor ecrane de televizor. Despre sursele și valoarea intuițiilor romanului considerat astăzi de anticipație, deși la origine purta titlul 1948, care a fost modificat în 1984 numai pentru a plana temerile editorului său că viziunea prea sumbră a lui Orwell ar putea fi taxată de publicul de stânga pe care l-a viza și avertiza, considerându-l ca prea îngăduitor cu regimul sovietic al lui Stalin, s-a scris foarte mult și continuă să se scrie. În 1984, radio-televiziunea elvețiană îl intervieva pe unul din pionierii Europei Unite, Denis de Rougemont, cerându-i să aprecieze actualitatea tezelor romancierului britanic. Filozoful recunoștea că Orwell a avut cel puțin patru mari intuiții pe tema dezvoltării politice și sociale a umanității.
Le grand fait ça a été l'équilibre de la terreur nucléaire et le développement prodigieux de l'information, de l'informatique, dont la télévision est la chose que nous connaissons le mieux. Cet envahissement de nos vies par l'informatique à laquelle nous ne pensons même plus.
Ele se refereau la utilizarea amenințării nucleare pentru a se asigura un echilibru și adjudecarea puterii, acumularea de arme, fără a fi folosite neapărat, dar care favoriza dezvoltarea economiei, dezvoltarea fulgerătoare a tehnologiei în serviciul puterii politice și, nu pe ultimul loc, folosirea noului limbaj pentru a distorsiona realitatea. Denis de Rougemont se amintește într-o emisiune culturală recentă a radiodifuziunii elvețiene, citează, între altele, uzanțele semantice, chiar în societățile democratice, ca rebotezarea Ministerului de Război în Minister al Securității. Pentru a nu mai vorbi de actualitatea până astăzi, în multe societăți zise iliberale, a celebrului minister orwellian al adevărului. Nu este de mirare că opera lui Orwell a revenit în actualitate în era știrilor contrafăcute, a așa numitelor fake news, și că vânzările de carte au crescut de aproape 10 ori în Statele Unite la instalarea președintelui Donald Trump la Casa Albă. Cum au crescut în Rusia, grație politicii externe și amestecului în alegeri în țările occidentale, practicate de regimul președintelui Vladimir Putin, se vorbește mai puțin. Iar 1984 este astăzi la fel de actual ca și unele din celelalte scrieri ale ziaristului de stânga, care a fost Orwell, și grupate în volumul Scrieri politice din 1928 până în 1949, în care apar constatări de genul, citez, un popor care alege la putere corupți, renegați, impostori, hoți și trădători, nu este o victimă, el este un complice.
A fost o relatare de anul trecut semnată de Victor Eschenazi Moroșan și vă recomandăm ca tot pe pagina de arhivă a Europei Libere să ascultați și dramatizarea Fermei animalelor, făcută la München în 1977.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Newsmaker lansează un proiect nou. Vladimir Ternavski și Elena Tacu, activiști civici din Moldova, pornesc într-o călătorie prin localitățile eco din Europa. Ei se vor deplasa cu autostopul, vor trăi folosind couchsurfing-ul, cazare gratuită pentru călători, și vor evita plasticul de unică folosință. În general, vor folosi la maximul tehnologiile eco. La fel, ei vor vizita ateliere pentru reciclarea plasticului, adăposturi pentru animale și alte locuri interesante. Iar notițele de călătorie și vlogurile despre toate câtele se vor întâmpla vor fi publicate săptămânal pe site-ul newsmaker.media. Ministrul Justiției, Fadej Negacevski, s-a arătat revoltat de critica destructivă a proiectului de reformare a justiției, pe care Ministerul Justiției l-a expediat Consiliului Europei pentru a fi evaluat. Newsmaker a analizat împreună cu experții ce reprezintă proiectul acestei reforme și de ce este criticat. Despre boala Lyme, care este cel mai adesea răspândită de căpușe, se vorbește tot mai frecvent în lume. Newsmaker a discutat cu o locuitoare al Chișinăului care a suportat boala Lyme și a aflat cum este să te tratezi de această maladie în Moldova, cum ea influențează asupra calității vieții și cât de mari sunt șansele de contaminare. Spoiler, aproape a treime de căpușe din țara noastră sunt purtătoare ale borelioziei.
Cu recomandările din newsmaker.md ne apropiem de finalul emisiunii. Prezentatorii programului, Oana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.